Biz Vargutaga yetib keldik. Endi u qamoqxonadan bu qamoqxonaga sarsongarchilik boshlandi. Men qanayda mahbuslar orasida iymonlarni uchratsam, Xudo haqida biror narsani eshitsam deb shunchalik oshiqar edimki. Barhayot Xudoga ishonchim mustahkamlanib borardi. Chunki u mening ibodatlarimga javob berardi. To'g'risi, dastlab bu tasodif bo'lsa-chi degan fikrlar ham xayolimdan o'tgan edi. Qayta-qayta tekshirganimdan keyin shunga qat'iy ishonch hosil qildimki, bu Xudo qo'llari bilan yaratgan mo'jiza edi. Hozir esa menga tushunarli. O'sha paytda men Xudoni qanday bilish kerak bo'lsa, shunday bilmas edim. Faqat u borligiga ishonardim xolos. Keyinchalik men shunday odamlarni uchratdimki, ular Xudoning borligini inkor qilmasdilar. Ammo ular najot topishlarga ishonmas ham edilar. Odamda bunday ishonch bo'lishi uchun avvalo Xudo oldida o'zining gunohkorligini anglashi kerak. Lagerlarda men montajchi bo'lib ishladim. Konchilik asbob-uskunalarini sozlardim. Santexnika ishlarini yaxshi bilardim. Shuning uchun meni o'z zonadan bu zonaga tashlashar edi. Lagerlardan birida bir mahbusning kichkina kitobchani o'qib o'tirganini ko'rib qoldim. Qanday kitob o'qiyapsan deb so'radim. Mahbus, bu kitob baribir bu odamga qiziq bo'lmaydi deb o'yladi shekilli izoh berdi. Bu kitob Xudo haqida. Bir iymonli vaqtincha o'qishga berdi. Men uning oldidan ketmadim. Oxiri yalinib yolvorib, u kitobni bir necha soatga so'rab oldim. Hayotimda birinchi marta muqaddas kitobni qo'limda ushlab turibman. Mening shodligimni tushunish mumkin. Xuddi och qolgan odamday muqaddas so'zlarni vujudimga singdirib olardim. Menga noaniq bo'lgan savollarga nihoyat javob topayotgan edim. Muqaddas sahifalardan ruhimga samoviy shodlik quyilib kelaverdi. Xudo men bilan suhbatlashayotgan edi. Birdan vujudimda titroq turdi. O'zimni nafaqat gunohkor deb his qildim, balki men halok bo'layotgan gunohkor ekanimni tushunib yetdim. Qanchalik muqaddas Xudo qanday qilib menga toqat qilar ekan? Qanday qilib mening ibodatlarimga javob berar ekan? Qalbim vayron bo'lib ketdi. Shodlik, achchiq qayg'u vujudimga quyilib kelaverdi. Birdan men boshqa lagerga jo'natiladigan bo'lib qoldim. Afsus, qimmatli kitobni ko'z yugurtirib o'qishga ulgurgan edim. Endi bu kitob bilan ayrilishimga to'g'ri keladi. Hayotimda hech qachon kalomni eshitgan va o'qigan kunimdagiday chanqoqlik taftini unutmadim. Kalom mening butun borlig'imni egallab olgan edi. Kalom qalbimga o't yoqqan edi. Har bir lagerda iymonlarni zo'r berib izladim. Mahbuslarning har bir jiddiy gaplarga doimo quloq tutdim. Birdan xayolimga bir fikr keldi. Singlimga xat yozaman. Qancha qimmat bo'lsa ham yangi ahdni sotib olib, menga yubor deb iltimos qilaman. O'sha yillari lagerda nafaqat diniy kitoblarni saqlash, balki badiiy asarlarni o'qish ham man qilingan edi. Shuni hisobga olib, singlimdan agar kitobni sotib olsang, menga oldindan xabar ber deb iltimos qildim. Men ozodlikdagi odamlar bilan ishlaganim uchun bir narsaga umid qilardim. Ularning manzilidan foydalanaman. Singlim qimmatbaho sovg'ani ularning manziliga yuboradi. Vaqt imillab o'tardi. Lagerga yangi mahbuslar kelishdi. Ularning orasida iymonlar yo'qmi ekan deb g'amgin mahbuslarni ko'zdan kechiraman. E'tiborimni ko'rinishdan vazmin bir yosh yigit tortdi. Uning ismi Stepa ekan. Hali yoshligidanoq bolalar koloniyasiga tushibdi. Voyaga yetgach umumiy lagerga o'tkazishibdi. Muddati hali tugamagan ekan. Ma'lum bo'ldiki, u nemis bo'lib, mennonit mazhabiga mansub, iymonli. Biz do'stlashib, bo'sh vaqtimizni ko'pincha birga o'tkazar edik. U iymonlarning hayoti to'g'risida menga hikoya qilib berar, uning hikoyalari men uchun nihoyatda qiziqarli bo'lardi. Biz Xudoga xizmat qilganimizda bolalar qo'shiq kuylashadi, she'rlar aytishadi, dedi bir kuni. Men buni kallamga sig'dira olmasdim. Nahotki bolalar ham Xudoga xizmatda ishtirok etishsa. Nihoyat men singlimdan quyidagi maktubni oldim. Nikolay, sen so'ragan narsani topib, lagerga jo'natdim. Tasavvur qilasizmi, qalbimda nimalar tug'yon urdi. Muqaddas kitob qat'iyan man qilingan joyga yuborilibdi. Men tinchimni yo'qotgandim. Har kuni posilka olish uchun ro'yxat ko'rgani bordim. Oxiri kutgan narsam yetib keldi. Mening familiyam ham ro'yxatda bor ekan. Stepa, nima qilamiz? Kitob kelibdi. Tushunarli. Xudoning aralashuvisiz ilohiy kitobni bizga berishmaydi.